ekleyen Adatlı Radyosu. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 20-nji ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jeňi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 17-nji ýanwaryň günörtanynaky görkezçilere görä Istanbullu Yasama spirtli içkiler sebäpli 3 türkmen sanlöldi. 2 türkmen raýaty tutsak edildi diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Bu habardan soň 2-nji ornuna Balkanlylar prezidentiň täze kitabyna bagyşlanan çära çekildi diýen habarmy durýar. Şeýledi, türkmen denanları Özbekistan'a zähmet migrasiyasına gidiyerler diyen habarmyz köp okucu çekiptir. Gurbanuly Berdimuhammedow milletin atası atlanırlı diyen habarmyz hem bu köpte en köp okulanların bäşligine girdi. Bundan başka Nurgelli Halikhun Türkmenistan'dan çıkmağı kadağan edildi diyen habarmyz köp okulupdir. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň habarlaryny okap öz pikirlerinizi aýtmağı, tejribelerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Hepdeniň zemininiň liýarsyňyz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde iň köp okulan habarmyz Istanbullu Galpiýada ýasama diýilýän içkiden zäherlenen adamlar barady habar boldy. Şol wagtda içkiden zäherlenen we ölen bejer galýan adamlaryň anyk sany belli däl. Başda berilen habarlarda Rawşany Seýitniýazowa diýilip atlandyrylan türkmen raýatynyň 14-nji ýanwarda ýogulan erkek adam bolanlygy, onuň Rawşan Seýitniýazowdygy belli boldy. Ferganyň eserinin Özbekistanyň baş konsulluguna salgylanyp ýazmagyna görä, Istanbullu içkiden zäherlenip ölen Özbekistanly migrantlaryň sany 10 adama ýetdi. Türkmen häkimiýetleri mundan öňki Çuwa ölüm hadiseler warda kavarlarda bolşy ýaly bu gedegem dymmak ýaly jan saglygyna adam ömrüne wekim salyp biljek ýagdaýlar waradaky maglumat bilen habarly etmezlik pozisiýasynda galdy. Başga ýurtlarda içkiden zäherlenip ölýän, hassahanalarda bejer galýan adamlar waradaky maglumatlar Badawat ýyly ýetirilse-de Türkmenistan ýurdu içinde öý şertlerini ýasalýan içkilerden ýa Gazdan zäherlenýän adamlar barada hem maglumat bermeýär. Türkmenistanyň hökümete ýakyn adamlaryň biznes hasaplanylýan içkiniň sarp edilişi, Sowet ýyllaryna giň ýaýran arak şerap medeniýetiniň soňky 10 ýyllyklarda ýurtda din adatlygyna ýol açylandan soň öňkü meşgurlugyny ýitirenligi ýa ýitirmänligi hem belli däl. Garaşsyzlyk ýyllarynyň başyny daşary ýurtlardan getirilýän dürlü neşe maddalarının arak şaraptan has ardan ve eliyeterli olmağı neşe keşliği güyüşlenirdi diyen pikirler aydılıyar. Yurdun ikinci prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bu ağır yağdayın önün almağa çağırıp sağdın durmuş yörelgelerini vaat etti. Emma sinçilerin kaviri ikinci prezident dövrününe has ağırlaşan işsizliğin korrupsiýanyň we garyplygyň fonunda arak şeraptan çilimden ýa nassan garaý gözleýän adamlaryň barha köpelýänligini öňe sürýär. Ýurt maglumat üçin ýapyk bolan soň baýdylýanlary ýerine barlap tassyklap ýa-da inkar edip bolmaýar. Belki Adatlygyň dinleýijileri bize bu arada özlerine meälim bolan maglumatlary ýetirer. Istanbulda bolan arak kelekçiligi baradaky maglumaty kardeşim Sehradan dinleýin.
Türkiýanyň Istanbul şäherinde ýasama içkiler sebäpli 19 adam şol sanda 3 türkmenistanly öldi. Türk polisiýasy ýasama spirtli içkileri öndürmekde we satmakda guman edilýän 2 türkmen raýatyny tutsak etdi. Haber7.com neşriniň 15-nji ýanwarda yerli wagt bilen günortan saat 12-de çap eden habaryna görä ýasama içkiler sebäpli soňky 2 günüň dowamında 19 adam öldi we başda 40 adamyň hassahanada saglyk bejergisi dowam edýär. Mundan Ozol NTV neşirinin 14-nji ýanwarda giýişlik çap eden habarynda ýasama içkiler sebäpli hassahana 38 adamyň yerleşdirilendigi, olardan 26 sanysynyň daşary ýurtlaryň raýatlarda aýdylypdy.
Başakşehir Cemiyetçilik Hoopsuzluk Bürosunun toporları Türkmenistan'ın rayetleri Ağacan Bäşimow'un, Rahmatullah Artikow'un ve Rawşany Seýitnazarowanyň ölümü bilen bağlanşyklygy derňewleri başladı.